VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Marioni. Senin 14 November 2022. Awal pekan yang sibuk tidak hanya bagi kita semua tapi juga untuk bangsa Indonesia yang menjadi tuan rumah KTT G20. Sudah pasti VOA akan menghadirkan laporan mengenai KTT yang berlangsung di Bali ini sampai perhelatan ini tuntas. Nah, pagi ini di Studio 17 VOA di Washington, saya ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi kita Zainab Abdurrahman. VOA This Morning akan menyajikan laporan utama pertemuan Biden dengan Hun Sen, orang kuat dan penguasa terlama di Asia.
ASEAN is the heart of my administration's Indo-Pacific strategy.
ASEAN adalah jantung dari strategi Indo-Pasifik pemerintahan saya, dan kami terus memperkuat komitmen kami untuk bekerja sejalan dengan ASEAN yang berdaya dan bersatu.
Selain itu, laporan mengenai harapan Jokowi agar kemitraan komprehensif strategis ASEAN-Amerika bisa menjadi bagian solusi global.
Presiden Joko Widodo berharap kemitraan komprehensif strategis antara ASEAN dan Amerika Serikat yang diluncurkan dalam KTT ASEAN-Amerika di Kamboja dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi situasi dunia yang sedang menghadapi berbagai tantangan luar biasa.
Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Sebuah ledakan di salah satu jalan untuk para pejalan kaki yang paling populer di Istanbul, Minggu, menewaskan 6 orang dan melukai puluhan lainnya, kata pihak berwenang. Penyebab ledakan di Istiqlal Avenue belum diketahui. 5 jaksa ditugaskan untuk menyelidiki ledakan itu, kata kantor berita Anadolu.
4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menyebut ledakan itu sebagai serangan berbahaya dan mengatakan para pelakunya akan dihukum. Selain 6 orang tewas, Erdoğan mengatakan 53 lainnya mengalami luka-luka, menurut informasi yang diterimanya dari Gubernur Istanbul. Sebuah video yang diposting di internet menunjukkan semburan api dan ledakan keras, sementara pejalan kaki berbalik arah dan melarikan diri. Rekaman lain menunjukkan ambulans, truk pemadam kebakaran, dan polisi di tempat kejadian. Pengguna media sosial mengatakan toko-toko tutup dan jalan itu juga ditutup. Partai Demokrat Sabtu mempertahankan kekuasaannya di Senat setelah mematahkan upaya Partai Republik untuk merebut kembali badan legislatif itu, mempersulit upaya untuk menggagalkan agenda Presiden Joe Biden. Presiden Biden di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja mengatakan tidak terkejut dengan kemenangan partainya dan gembira akan kemenangan di Senat itu.
Feel good about where we are, and I know I'm a cockeyed optimist. I understand that from the beginning, but I'm not surprised by the turnout. I'm incredibly pleased by the turnout.
Meski demikian, nasib mayoritas di DPR masih belum jelas karena Partai Republik masih berupaya meraih mayoritas tipis. Kemenangan Senator Catherine Cortez Masto di Nevada memberi Partai Demokrat 50 kursi yang mereka butuhkan untuk mempertahankan mayoritasnya di Senat. Kemenangan Masto mencerminkan kekuatan yang mengejutkan dari Partai Demokrat di seluruh Amerika pada tahun pemilihan ini. Cortez Masto sebelumnya dianggap sebagai anggota Senat yang paling rentan karena berusaha untuk terpilih kembali di negara bagian yang ekonominya mengalami kesulitan. Nevada sempat mengalami harga BBM tertinggi di Amerika. Kemenangan Masto menambah frustasi Partai Republik yang tadinya yakin bahwa senator dari Nevada itu bisa dikalahkan. Presiden Amerika Joe Biden Minggu tiba di Bali untuk menghadiri pertemuan puncak 20 ekonomi terbesar dunia dan pertemuan penting dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Biden mengatakan ia ingin membuat batasan-batasan tegas terkait hubungan Washington dan Beijing yang tegang dalam pembicaraan tatap muka pertamanya sebagai presiden dengan Xi.
I know I'm coming in stronger, but I don't need that. I know Xi Jinping. I spend more time with many other world leader. I know him well. He knows me.
Pertemuan negara adidaya ini akan dilakukan di sela-sela KTT G20, pertemuan terbesar kelompok itu sejak pandemi COVID-19 dimulai dan berlangsung mulai Senin. Biden mengatakan diskusinya dengan Xi akan lebih kuat setelah keberhasilan Partai Demokratnya yang tidak terduga dalam pemilihan paruh waktu, ketika Partai Demokrat sebelumnya diperkirakan akan kalah besar. Tetapi KTT ini berlangsung saat persaingan Beijing dan Washington semakin meningkat ketika Tiongkok yang lebih kuat dan tegas mencoba mengganggu tatanan internasional yang dipimpin Amerika. Iran minggu mengeluarkan hukuman mati pertamanya terkait partisipasi dalam kerusuhan berminggu-minggu setelah demonstrasi yang dipicu oleh kematian seorang perempuan dalam tahanan polisi moral, kata situs web pengadilan. Terdakwa yang tidak disebutkan namanya dijatuhi hukuman mati di pengadilan Teheran atas kejahatan membakar gedung pemerintah, mengganggu ketertiban umum, berkumpul dan berkomplot untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan nasional, dan karena menjadi musuh Tuhan dan melakukan korupsi di bumi. Demikian dilaporkan oleh Mizan Online. Tuduhan terakhir itu adalah salah satu pelanggaran paling serius di bawah hukum Iran. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida minggu mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada saat hubungan antara ketiga negara semakin penting. Kishida bertemu Yoon untuk pembicaraan bilateral di sela-sela pertemuan regional di Kamboja. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden berada di Phnom Penh, Kamboja untuk bertemu dengan para pemimpin di KTT Amerika ASEAN dan KTT Asia Timur, termasuk Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, tuan rumah KTT dan pemimpin yang paling lama berkuasa di kawasan itu. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Wida Kuswara mengirim laporan berikut dari Phnom Penh.
Pada KTT Amerika ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Presiden Amerika Joe Biden menegaskan kembali kepada negara-negara Asia Tenggara bahwa Amerika berkomitmen pada sentralitas ASEAN, prinsip bahwa keterlibatan regional didorong oleh blok 10 negara, bukan persaingan kekuatan besar.
ASEAN is the heart of my administration's Indo-Pacific strategy.
ASEAN adalah jantung dari strategi Indo-Pasifik pemerintahan saya, dan kami terus memperkuat komitmen kami untuk bekerja sejalan dengan ASEAN yang berdaya dan bersatu.
Kekerasan politik di Myanmar sejak kudeta militer tahun lalu terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi menjadi agenda utama. Para pemimpin telah memperingatkan junta Myanmar agar menerapkan rencana perdamaian ASEAN, dan jika hal itu tidak dilakukan, maka negara tersebut akan terus dilarang mengikuti pertemuan blok negara-negara Asia Tenggara itu. Presiden Indonesia Joko Widodo akan menjadi ketua ASEAN tahun depan. Dia diperkirakan akan mengambil pendekatan yang lebih keras daripada ketua saat ini, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.
Indonesia propose that the participation of non-political level representation.
Indonesia mengusulkan agar partisipasi perwakilan tingkat non-politik Myanmar juga hendaknya diberlakukan selain KTT dan pertemuan para menteri luar negeri, tegas Presiden Indonesia Joko Widodo. Para aktivis telah mendesak Biden agar meminta pertanggungjawaban Hun Sen, pemimpin paling lama berkuasa di kawasan itu, atas merosotnya demokrasi di negara itu. Tetapi dengan kuatnya Phnom Penh dalam pengaruh Beijing, tidak banyak yang mungkin bisa dilakukan oleh Biden. Dalam pertemuannya dengan Hun Sen awal pekan ini, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang menjanjikan bantuan pembangunan sebesar $27 juta untuk Kamboja. Phan Buna adalah presiden The Thinker Cambodia, sebuah lembaga penelitian kebijakan luar negeri di Kamboja. Dia berbicara dengan VOA melalui sambungan Skype.
Whenever the pressure from the Western country, especially from the US, China will be at the back.
Setiap kali ada tekanan dari negara barat, terutama dari AS, Tiongkok akan berada di belakang pemerintah Kamboja untuk memberi dukungan. Ketika AS memberlakukan sanksi terhadap pemerintah Kamboja, Tiongkok akan memberikan dukungan ekonomi kepada pemerintah Kamboja.
Kini ada kekhawatiran bahwa Kamboja mungkin diam-diam mengizinkan kapal-kapal perang Tiongkok untuk berlabuh di pangkalan angkatan laut RIM di Teluk Thailand. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, kerjasama antara Amerika dan ASEAN yang komprehensif dan intensif sangat penting, apalagi dalam menghadapi situasi dunia saat ini. Selengkapnya disampaikan Fathiah Wardah.
Presiden Joko Widodo berharap kemitraan komprehensif strategis antara ASEAN dan Amerika Serikat yang diluncurkan dalam KTT ASEAN-Amerika di Kamboja dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi situasi dunia yang sedang menghadapi berbagai tantangan luar biasa. Harapan itu disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara sebagai negara koordinator dialog KTT ASEAN-Amerika usai kedua belah pihak sepakat menjalin kemitraan komprehensif strategis. KTT tersebut dihadiri para pemimpin ASEAN dan Presiden Amerika Joe Biden di Hotel Soka, Phnom Penh, Sabtu. Ada tiga hal yang dikemukakan Presiden Jokowi dalam pertemuan pemimpin ASEAN dan Presiden Amerika tersebut. Pertama, Presiden mendorong perwujudan kemitraan bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. ASEAN berharap kehadiran Amerika di kawasan membawa energi positif bagi perdamaian. Hal kedua yang disampaikan Presiden Jokowi adalah membangun kemitraan untuk ketahanan kawasan dan global. Upaya membangun ketahanan pangan tambahnya juga harus menjadi prioritas utama. Adapun hal ketiga yang disampaikan Presiden Jokowi dalam dialog tersebut adalah menciptakan kemitraan untuk masa depan berkelanjutan. Pengamat Amerika dari Universitas Diponegoro, Muhammad Roshidin, mengatakan kemitraan antara ASEAN dan Amerika dapat menjadi penyeimbang bagi dominasi Tiongkok di kawasan. Kehadiran Amerika diharapkan dapat menekan tingkat keagresifan Tiongkok. Sebaliknya, kemitraan ASEAN dan Tiongkok, kata dia, juga penting untuk mengurangi dominasi Amerika di Indo-Pasifik. Menurutnya, peran ASEAN sebagai pihak yang diharapkan dapat bermain di tengah-tengah diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara dua kutub kekuatan besar dunia di kawasan ASEAN. Hal tersebut juga dapat mencegah dominasi satu pihak. Terkait dukungan Amerika terhadap sentralitas ASEAN, kata Roshidin, Washington dapat mendukung terhadap norma Asian Outlook in the Indo-Pasifik. Amerika tambahnya juga dapat memfasilitasi forum-forum multilateral di mana ASEAN bisa memainkan peran sebagai agenda setter demi stabilitas kawasan. ASEAN dan Amerika, ungkap Roshidin, harus mempunyai kesamaan visi dan kepentingan bagi kawasan.
Kemitraan ini harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan antara Amerika Serikat dan ASEAN. Jadi jangan sampai nanti kemitraan ini hanya menjadi ajang bagi Amerika Serikat untuk kepentingannya saja, yaitu membendung pengaruh Tiongkok melalui ASEAN. Nah, pendekatan-pendekatan power politik dan hegemonik seperti ini saya kira perlu untuk dihindari dan lebih mengedepankan pada prinsip kemitraan yang sifatnya equal ya.
Sementara itu, pengamat Amerika dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siswanto, menggarisbawahi bahwa sejauh mana kemitraan ASEAN-Amerika dapat menjadi bagian dari solusi terhadap situasi dunia, ini sangat tergantung kepada keseriusan Amerika dalam memberikan dukungan kepada kawasan ASEAN. Tantangan yang dihadapi saat ini tambahnya berhubungan dengan masalah ekonomi, menghadapi pandemi, dan juga stabilitas kawasan.
Kan selama era Trump, boleh dibilang kan Amerika resign dari hadirannya di kawasan ini. Gitu. Biden belakangan ini mulai itu kan tampil kembali gitu kan. Dengan tawaran-tawaran kerjasama ekonomi sebetulnya ketinggalan ya dengan Cina gitu kan.
Kerjasama antara ASEAN dan Amerika tambahnya harus dilakukan secara komprehensif dan strategis. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Indonesia resmi menjadi ketua ASEAN 2023 setelah menerima tongkat estafet kepemimpinan tersebut dari Kamboja. Penyerahan tersebut berlangsung pada upacara penutupan KTT ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya di Hotel Soka Phnom Penh Minggu. Selengkapnya disampaikan Gita Intan.
Indonesia resmi menjadi ketua ASEAN 2023 setelah menerima tongkat estafet keketuaan tersebut dari Kamboja. Penyerahan keketuaan tersebut berlangsung pada upacara penutupan konferensi tingkat tinggi ke-40 dan ke-41 serta KTT lainnya di Hotel Sokma Phnom Penh Minggu 13 November. Secara simbolis, Presiden Jokowi menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda bahwa Indonesia telah menjadi ketua ASEAN. Jokowi mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai dan menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN lanjutnya juga harus konsisten dalam menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi bagi siapapun.
Dan saat menerima keketuaan ASEAN, saya menekankan bahwa ASEAN harus semakin kuat sebagai epicentrum pertumbuhan dunia. ASEAN harus tetap menjadi kawasan damai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan demokrasi, menjaga hukum internasional, dan tidak menjadi proksi siapapun.
Lebih lanjut, Presiden juga menginginkan ASEAN harus bisa menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga menjadi perhatian Presiden Jokowi agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Presiden berharap pada 2045, ASEAN harus lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Rizky Ramadan mengatakan Indonesia harus bisa memanfaatkan posisinya sebagai Ketua ASEAN 2023 untuk fokus menyelesaikan masalah-masalah internal ASEAN itu sendiri, terutama konflik Myanmar yang sampai detik ini masih belum terselesaikan. Selain itu, menurutnya yang tidak kalah pentingnya adalah mengedepankan kepentingan Indonesia sendiri ketika sedang memegang keketuaan ASEAN tersebut. Rizky berpendapat, sudah seharusnya Indonesia tidak hanya memikirkan permasalahan di kawasan saja, tetapi harus bisa mengambil keuntungan ketika memegang posisi penting ini.
Memanfaatkan secara maksimal ASEAN itu untuk kepentingan ekonomi Indonesia, ataupun yang kedua adalah isu-isu integrasi Indonesia, isu-isu wilayah-wilayah perbatasan Indonesia itu juga didorong.
Rizky menggarisbawahi bahwa persoalan perekonomian juga perlu menjadi perhatian penuh Jokowi ketika menjadi ketua ASEAN pada tahun depan. Hal tersebut menjadi penting di tengah ancaman resesi yang mulai membayangi dunia pada beberapa tahun yang akan datang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Terima kasih masih bergabung dalam VOA This Morning. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Seiring dengan iklim yang berubah memperburuk cuaca ekstrim, perusahaan multinasional pertanian meningkatkan kemampuan tanaman hasil rekayasa genetik atau GMO untuk meningkatkan hasil panen ketika menghadapi kekeringan, panas, atau bahkan curah hujan tinggi. Namun, orang yang skeptis terhadap makanan dari hasil rekayasa genetika itu masih belum mau membelinya. Benih yang dirancang untuk berkembang dalam kondisi lokal tertentu dikembangkan selama berabad-abad melalui cara konvensional dengan menyilangkan tanaman dengan ciri yang relevan dan memilih keturunan yang diinginkan. Tetapi cuaca yang lebih buruk menciptakan kondisi pertumbuhan yang tidak ramah untuk benih konvensional. Perusahaan seperti Bayer, Monsanto, Corteva dan Syngenta mempromosikan transgenik itu sebagai tanaman yang lebih efisien. Beralih ke Twitter. Dalam pertemuan pertama dengan karyawannya, Elon Musk memberitahu mereka untuk bersiap bekerja 80 jam seminggu dan mengharuskan semua orang kembali ke kantor penuh waktu, mengakhiri bekerja jarak jauh dan fasilitas lain seperti penyediaan makanan gratis. Ia juga mengatakan kebangkrutan perusahaan bukan tidak mungkin kalau perusahaan tidak menghasilkan lebih banyak pendapatan dan tim-tim Twitter perlu lebih agresif mengembangkan produk berlangganan $8 di media sosial itu. Beberapa eksekutif yang bertanggung jawab menjaga agar Twitter aman dan bertanggung jawab kepada penggunanya keluar dari perusahaan itu. Kepergian mereka menimbulkan kecemasan tentang kemampuan perusahaan untuk menjaga platformnya tetap aman dan mematuhi peraturan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, peneliti Australia telah mengidentifikasi 1.500 lokasi tambahan di seluruh negeri yang bisa digunakan sebagai fasilitas pembangkit listrik tenaga air pompa. Mereka mengatakan itu akan mengurangi ketergantungan Australia pada bahan bakar fosil. Wartawan VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney.
Akademisi di Australian National University mengatakan pembangkit listrik tenaga air adalah pilihan penyimpanan besar berdaya rendah yang bisa membantu Australia mencapai target pengurangan emisinya. Profesor Emeritus Andrew Blakers di Fakultas Teknik Komputasi dan Sibernetika Universitas itu mengatakan Proses itu melibatkan pemindahan air antara dua waduk atau danau dengan ketinggian yang berbeda. Ia mengatakan air dipompa ke waduk yang lebih tinggi ketika ada banyak pasokan energi angin dan matahari.
We have two reservoirs, one at the top of a hill and the other.
Kami mempunyai dua waduk, satu di puncak bukit dan lainnya di lembah yang terhubung dengan pipa atau terowongan. Pada hari-hari cerah dan berangin, turbin pompa memompa air ke waduk yang ada di atas bukit dan kemudian pada tengah malam air dibiarkan mengalir turun kembali melalui turbin untuk membangkitkan energi yang tersimpan. Jadi air yang sama naik dan turun di antara dua waduk selama 100 tahun. Jadi jika ingin menyimpan air dengan skala besar, Anda menggunakan pompa air.
Para peneliti mempelajari daerah di dekat setiap waduk di Australia untuk mencari lokasi potensial untuk waduk lain yang dapat digunakan untuk PLTA. Mereka mendapati bahwa 1.500 lokasi dapat membantu Australia menghasilkan energi dari proyek angin dan surya. Blakers mengatakan Australia menjadi pemimpin dunia di bidang ini.
All Australian governments and companies are focused on.
Pemerintah dan semua perusahaan Australia berfokus pada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin yang sangat cepat dan pembangunan transmisi baru yang sama cepatnya untuk mengalirkan listrik ke kota-kota dan juga PLTA.
Australia menarget untuk memproduksi 82% listriknya dari sumber-sumber terbarukan pada tahun 2030. Karena ketergantungan yang besar pada batu bara dan gas alam, negara itu menjadi salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terburuk per kapita di dunia. Bahan bakar fosil itu terus menghasilkan sebagian besar listrik Australia. Tetapi para peneliti percaya upaya negara itu ke masa depan dengan energi yang lebih bersih sedang berjalan dengan baik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, pelecehan atau kekerasan seksual terhadap laki-laki jarang terdengar. Tapi sesungguhnya itu eksis dan jumlah kasusnya lebih banyak daripada yang diperkirakan. Tim VOA melaporkan.
Bukan hanya bullying, tapi misalnya bagaimana celana aku dipelorotin, terus kemudian orang-orang suka nyodok-nyodok bagian selangkangan. Kita anggap itu kekerasan ya.
Itu pengakuan Nurdiansah Dalijo, seorang aktivis masalah-masalah sosial. Nurdiansah, menurut Besta Instan Ashila Hubansyah, hanyalah satu dari begitu banyak laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaga tempatnya bekerja, Indonesia Judicial Research Society atau IJRS, Besta meyakini korban pelecehan seksual tidak hanya laki-laki yang masuk kelompok LGBTQ+, tapi juga laki-laki heteroseksual pada umumnya. Besta bahkan meyakini jumlah lelaki yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual jauh lebih banyak daripada yang tercatat resmi atau diketahui umum. Laki-laki, kata Besta, cenderung tidak mau melaporkan apa yang dialaminya.
Sebenarnya beberapa ahli ini meyakini bahwa sebenarnya data pemerkosaan terhadap laki-laki ini sebenarnya jumlahnya itu jauh daripada yang didapatkan gitu dari data yang ada.
Berdasarkan data yang masih terbatas, pelecehan seksual terhadap laki-laki sebetulnya cukup memprihatinkan. Studi Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA baru-baru ini mengenai kekerasan seksual selama pandemi menunjukkan 3 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Jumlah responden studi itu sekitar 620 laki-laki. Laporan terpisah dari IJRS dan International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 33% laki-laki Indonesia pernah mengalami bentuk kekerasan seksual. Apa yang dihadapi anak laki-laki bahkan lebih memprihatinkan. Menurut sebuah studi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017, anak laki-laki berusia 13 hingga 17 tahun dua kali lebih banyak mengalami kekerasan seksual daripada anak perempuan pada kelompok usia yang sama. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, juga mencatat fakta memprihatinkan ini. Wakil ketuanya, Livia Iskandar, mengatakan,
I would say 75% itu korban adalah berjenis kelamin perempuan Jadi dengan 25% laki-laki dan 80% itu adalah anak-anak.
LPSK sendiri hanya memproses kasus yang berlanjut ke proses peradilan pidana. Ini artinya jumlah korban sesungguhnya bukan tidak mungkin jauh lebih besar daripada yang tercatat. Livia sendiri mengakui banyak korban laki-laki yang menolak meminta perlindungan dari lembaganya karena tidak ingin memperkarakan apa yang dialaminya di pengadilan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Sebuah bagian besar pesawat ulang alik Challenger yang hancur meledak pada tahun 1986 telah ditemukan terkubur di bawah lapisan pasir di dasar lautan Atlantik. Lebih dari 3 dekade setelah tragedi yang menewaskan 7 awak pesawatnya. Informasi selengkapnya disampaikan berikut ini.
Sebuah bagian besar pesawat ulang alik Challenger yang hancur meledak pada tahun 1986 telah ditemukan terkubur di bawah lapisan pasir di dasar lautan Atlantik. Lebih dari 3 dekade setelah tragedi yang menewaskan 7 awak pesawatnya. Informasi yang lebih lengkap dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Pusat antariksa milik NASA, The Kennedy Space Center, mengumumkan kabar tersebut belum lama ini. Mike Shinelli adalah salah satu manajer dari bagian khusus NASA yang bertugas untuk mempelajari berbagai kecelakaan antariksa agar tidak terulang kembali. Ia memberi konfirmasi sisa-sisa kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger yang ditemukan tersebut adalah asli dan benar. Mike mengakui ia terbawa perasaan saat melihat rekaman video dari bawah laut tersebut. Ia mengatakan jantungnya berdetak kencang saat itu karena teringat kembali akan tragedi yang membuat Amerika berduka pada tahun 1986 yang juga disaksikan oleh seluruh dunia. Menurut Mike Shinelli, ini merupakan bagian terbesar dari pesawat ulang-alik Challenger yang ditemukan dalam beberapa dekade setelah kecelakaan tersebut dan sisa reruntuhan pertama yang ditemukan sejak 2 pecahan sayap kiri pesawat tersebut terdampar di pantai pada tahun 1996. Mike Shinelli mengatakan bahwa video dari bawah permukaan laut tersebut memberinya bukti yang jelas dan meyakinkan.
So there was a period of time before reviewing the footage.
Mike mengatakan, di masa sebelum melihat rekaman video tersebut, ada antisipasi untuk melihat apakah benar reruntuhan yang ditemukan itu merupakan bagian dari pesawat Challenger. Namun setelah melihat dan mengamati videonya, mereka dapat segera mengidentifikasi bahwa puing-puing tersebut benar merupakan bagian dari pesawat Challenger. Mike mengatakan mereka yakin bagian tersebut berasal dari bagian perut pesawat ulang-alik karena terdapat petakan kotak lapisan termal. NASA masih akan menentukan langkah selanjutnya, namun sementara itu pecahan tersebut tetap dibiarkan berada di dasar laut tak jauh dari pesisir pantai negara bagian Florida, dekat pusat peluncuran NASA, Cape Canaveral. Sekitar 118 ton puing-puing Challenger telah ditemukan setelah kecelakaan tersebut, yang merupakan sekitar 47% dari seluruh pesawat. Sebuah film dokumenter tentang penemuan reruntuhan pesawat ulang-alik Challenger yang terkini dapat disaksikan melalui The History Channel. Demikian laporan VOA Indonesia.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Eva Masrieva. Simak terus VOA This Morning Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.